Det er en tekst fra Galaterbrevet, kapitel 5 og de første 12 vers. Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast og lad jer ikke atter tvinge under trælleåg. Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer. Jeg vidner igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I er afskåret for Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden. For at tro forventer vi ved ånden det håb, som retfærdigheden giver. For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej. Men det gør tro virksom i kærlighed. I var kommet godt i gang. Hvem har hindret jer i at adlyde sandheden? Det er ikke ham, der kaldte jer, der har overtalt jer til det. Den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen. Jeg har den tillid til jer i Herren, at I ikke vil mene andet. Men den, der forvirrer jer, skal få sin dom, hvem han end er. Brødre, hvis jeg stadig prædiker omskærelse, hvorfor bliver jeg så forfulgt? Så var forargelsen ved korset jo borte. Gid, de vil lemlæste sig helt, de der gør jer forstyrrede.
Indledningsvis vil jeg sige, at det er ikke min hensigt at prædike over hele den tekst, som alle lærke lige har læst for os. Men jeg holder altid mest af at læse den fulde tekst op, og derefter tage de skrifter eller de skrifter ud, som jeg på en særlig måde har fået lagt på hjertet at prædike over. Og det ord, som og en særlig måde har sat sig i min bevidsthed i den senere tid, det er det der, der står i vers 5. For at tro forventer vi ved ånden det håb, som retfærdigheden giver. For at tro forventer vi ved ånden det håb, som retfærdigheden giver. Der er tre meget, meget vigtige ord i den lille tekst. Det ene er ordet tro. Det andet er ordet ånden. Og det tredje ord er retfærdighed. Det er så at sige de tre ord, som på en eller anden måde går gennem hele Galaterbrevet og stort set i alle Paulus' breve, som er det centrale i det evangelium, han forkyndte, og som stadigvæk er det centrale i kristenlivet og i kristendommen og i evangeliet. Der er ikke noget som helst, vi har som kristne, som vi ikke har i tro. Anne Lærke har allerede været inde på det i forbindelse med Abraham. Abrahams livshistorie er et liv om tro hos en ugudelig og vantro mand. Men Gud er den Gud, som retfærdiggør den ugudelige. Og når Paulus i Romerbrevet 5 bruger netop det udtryk retfærdiggør den ugudelige, så er det Abraham, han tænker på. Abraham var en ugudelig mand. Den dag Gud mødte ham og talte til ham og gav ham sine løfter og gjorde ham retfærdig. Han blev gjort retfærdig uden noget som helst af sit eget, men alene ved Guds beslutning og alene ved Guds nåde blev Abraham gjort retfærdig. Og det gælder for os alle sammen. Vi er alle sammen på en eller anden måde ugudelige, men Gud har også retfærdiggjort også ugudelige, og gjort det ved simpel tro. Vi lever i en verden, hvor selvretfærdigheden har utrolig gode kår. Jeg kan ikke andet end både harpes og bedrøves i min sjæl. Når jeg på medierne ser den meget udstilling af menneskers selvgodhed og selvretfærdighed. Det kan godt være, at mange synes, at denne svenske pige, hun er fantastisk. For mig er det simpelthen rædselsfuldt at se et ungt menneske træde frem med så meget selvgodhed og så meget selvretfærdighed. Det kan godt være, at klimasituationen er alvorlig, det skal jeg ikke sige noget om. Men jeg kan simpelthen ikke lide den anledning til selvgodhed, som hele den debat fremkalder i menneskers hjerter og sind. Så selvretfærdigheden og selvgodheden er ikke noget, der er blevet udryddet af menneskets hjerte og sind med reformationen. Det er noget, der lever på aller bedste måde hos os alle sammen og manifesterer sig på forskellige vis. Meget ville for os alle sammen se meget, meget anderledes ud, hvis vi fulgte den opfordring, vi fik i begyndelsen af denne gudstjeneste, at vi stolede på Gud. At vi havde tillid til Gud, og vi tog overladet vores liv og vores problemer, også verdens problemer, i Guds hænder, og erkende os som magtesløse, men til gengæld sætte vores liv til Guds almagt, til Guds godhed, til Guds barmhjertighed og storhed. Ak, men tit, hvor fred forstyrres, sorg og møje bliver vores løn, just fordi vi ikke bringer alting frem for Gud i bøn. Sådan synger vi en af de gamle vækkelsessange, hvilken ven vi har i Jesus. Og vores fred forstyrres, og sorg og møje bliver vores løn, fordi vi i stedet for at stole på Gud og vise ham tillid og lægge vores liv og den verden, vi lever i hans hænder, i tillid og i tro og med tak. Så tro er altså et meget, meget afgørende vers. Det viser os, at vi er kastet ind på Gud. Vi er i alle henseende afhængige af ham. Vi kan opretholdes kun ved ham, og ved hans godhed og hans nåde og trofasthed. Og det er kun i ham, at vi har adgang ind til al den nåde, vi står i. Så taler Paulus også om ånden, og han har meget, meget at sige om ånden, om Helligånden, ikke mindst i Galaterbrevet. Forleden dag var der i Kristelig Dagblad i det stykke, der hedder Ordet. Det daglige andagtsstykke, som for tiden skrives af tidligere biskop Sten Skovgaard. Og de stykker, han skriver, er af usædvanlig kvalitet. Og til stor, stor velsignelse og opmuntring at læse. Forleden dag havde han en længere eller en meditation over Golfstrømmen. Og han sammenlignede Golfstrømmen med Helligånden. En strøm, der flyder ind i en verden af kugle. Og han gjorde opmærksom på, at hvis vi ser på et atlas og ser, hvor Danmark er placeret i forhold til sydnord, så lever vi faktisk i et område, der har arktisk klima. Hvis vi havde et klima, der svarede til vores beliggenhed, så skulle vi sammenligne os med de arktiske områder i Canada og andre steder i verden. Det ville være en iskold verden, vi ville leve i, hvis den var svarende til vores geografiske beliggenhed. Men fordi vi har denne vidunderlige havstrøm, der er Golfstrømmen, som sender varme ind over os, så har vi altså et klima, der er til at leve i, og endda nogle gange kan blive for varmt. Og Sten Skovgaard sammenligner Golfstrømmen med Helligånden og siger, at uden Helligånden ville vi alle sammen fryse ihjel. Så lad os tænke over det, at vi lever faktisk i en ekstrem kold verden, ikke kun fysisk, men også åndelig. Og uden at der flød denne kærlighedens og nådens og livlighedens drøm fra Guds trone, som er Helligånden, så ville vi alle sammen fryse ihjel, vi ville dø af kulde. Og vi ser også, at kapitel 6 i Galaterbrevet, at vi slipper simpelthen ikke godt fra livet. Vi er i os selv fyldt med ikke gode ting. Selvkærlighed, misundelse, hissighed, vrede, begærlighed, utugt. Ja, det er ikke små ting, Paulus forbinder med vores faldende kød. Men så taler han om Helligånden. Og Helligånden kan sætte os i frihed for alle disse forfærdelige tilbøjeligheder og danne os efter Guds billede og efter Guds vilje. Og Helligånden kan præge vores liv på sådan en måde, at vi bærer frugter, der minder lidt om livets træ. Så altså, vi forventer i tro ved ånden den retfærdighed, som er vort håb. Retfærdighed tror jeg her bruges i en meget, meget bred bibelsk betydning. Ikke kun i den snævre betydning af retfærdiggørelse, men i den betydning af hele det liv, som det er Guds vilje og Guds sind at give os. Og det er ikke alene et liv for os selv, men et liv for hele den faldne verden, for hele skabningen. Den skabning, som sukker efter den frihed, som Guds børn skal have i herligheden. Forløsningens fulde frihed, den består netop i retfærdighed. Retfærdighed, kærlighed og fred. Jeg læser for tiden ind imellem nogle stykker af Jonis bog om den kommende herlighed. Og det kan godt være, at den gode dame har en meget, meget livlig fantasi. Hvis jeg skulle optræde som ekseget, så vil jeg så sige, at så sætter hun nok sin fantasi højere, end der er direkte dækning for i Bibelen. Men på den anden side, så siger Johannes også i sit første brev, at vi er Guds børn. Og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Men når han åbenbares, skal vi blive ham lige, for vi skal se ham, som han er. Så derfor i og for sig følger jeg meget gerne Jonis fantasier. Og jeg glædes virkelig over det, hun som sidder og har siddet i mange, mange år, lænket til en rullestol lam fra halsen, og hængt ned i fødderne. Hun glæder sig til den dag, hvor hun kan vandre i de amerikanske bjergvejene. Hun glæder sig til den dag, hvor hun kan svømme i søer og floder. Hun glæder sig til den dag, hvor hun uforstyrret kan spille tennis. Hun glæder sig til de mange rejser, hun skal ud på. Hun glæder sig til de mange, mange smukke syn, hun skal opleve. Al den smukke musik, hun skal se, eller hun skal høre. Alle de smukke billeder, hun skal se. Hun tør virkelig gøre den kommende herlighed jordisk. Og hun tør virkelig at gøre den kommende herlighed konkret. Der er alt for meget falsk åndelighed i kristnes tanker. Vi har en tendens til at gøre noget åndeligt, som i realiteten er fysisk konkret. Derfor sænker vi op på himlen som noget meget, meget åndeligt. Og dermed også for mange af os noget meget, meget kedeligt. Men i jordens verden, der bliver der faktisk en ny himmel og en ny jord. Og den jord, der kommer, vil svare meget, meget til den jord, vi allerede beboer, men meget, meget mere herligt. Al den herlighed, som Gud har ønsket at lægge i sin skabelse, al den herlighed vil komme synlig frem, og vi vil få lov til at opleve den. Og det er jo en vidunderlig verden, Gud har skabt. Og vi kan på ingen måde tro, at den kommende verden og de nye himler, de nye jord, vil være ringere end den jord og den himmel, vi allerede nu bebor. Og jeg har ofte glæde af, ligesom for mig selv, at synge i mit hjerte med Armstrong, "What a wonderful world." Og det er denne her verden jo virkelig. Og tænk, når vi en dag skal så opleve den uden synd, og uden sygdom og uden død, og uden alt det, der sætter mennesker op imod mennesker, og uden fjendskab med Gud. Nogle de siger det også på en anden måde, at når der i Bibelen står, der skal ikke være nat. Bare så at tage et eksempel fra Johannes' åbenbaring, hvor der står om noget, der ikke skal være, så er det faktisk en positiv måde at sige på, jo, det skal være der, men det skal være der på en helt anderledes herlig og vidunderlig måde. Så er altså det håb, som retfærdigheden giver os, og som vi allerede nu har adgang til at nyde i troen på vor Herre Jesus Kristus. Og som Helligånden stadigvæk minder os om og fornyer i os og hos os. Ud af tro, ved ånden, forventer vi den retfærdighed, som er vort håb. Tænk, når vi oplever en verden, hvor forventninger opfyldes, og forventninger ikke længere skuffes, hvor forventningerne, eller opfyldelsen af forventningerne, er større end forventningerne selv. Det er faktisk det, som Gud stiller os i udsigt gennem evangeliet. Og han har allerede givet os så mange forskud, så at sige, på den retfærdighed og den gave. Og de nævnes adskillige steder igennem Galaterbrevet. For eksempel har han friet os fra den nærværende onde verden. Jesus har givet sit liv for os. Kristus har elsket mig og givet sig selv hen for mig. Vi har allerede del i den arv, som Gud lovede Abraham. Som Guds børn har vi del i Abrahams arv. Vi er sat fri af lovens fordømmelse og forbandelse. Vi er sat fri af trældommen. Vi er frie i Kristus. Vi er en del af Guds nye Israel, Guds nye folk. Forener vi os med det gamle Israel. Herrens velsignelse lyses ind over os. Den velsignelse, hvorved vi bliver bevaret. Den velsignelse, hvorved vi bliver lukket ind for Guds ansigt og kan leve og vandre med frimodighed for hans ansigt. Og sådan kunne jeg blive ved med at tage det ene punkt efter det andet ud af bare Galaterbrevet, der viser os, at vi allerede har fået flere forskud på den kommende retfærdighed, på den kommende verden, den nye himmel og den nye jord, hvor retfærdighed bor. Galaternes store problem var, at de så hurtigt lod sig rive løs fra det her. At der kom mennesker, der overtalte dem til at vende tilbage til loven. At der kom mennesker, der overtalte dem til at lade sig omskære. At der kom mennesker, der tvang dem til at følge Moseloven og se på Moses som en større person end Messias, Herren Jesus Kristus. Og Paulus undrer sig over, så hurtigt det sker, og han har en angst for, at galaterne har lavet sig overtalt, ikke ligefrem bare overtalt, men ligefrem for hekse. Hver gang der er forførelse, er der en slags forhekselse i gang. Der sker noget med mennesker i menneskers tanker og sind, som lukker af for sandheden, som er en djævelsk, dæmonisk forførelse, som vi også godt kunne kalde en forhekselse. Så længe vi lukker ind eller op for de der ting, og så længe vi ikke dagligt fornyer os ved evangeliet, står vi alle sammen i en risiko for at blive bedraget og blive forhekset, at falde ud af noget og falde bort fra Kristus. Og det kan Paulus simpelthen ikke forstå. Hvordan kan man udbytte så vidunderlig en rigdom, så vidunderlig en arv, så en vidunderlig gave, som Guds frelse i Jesus er, med alle verdens fattige ting? Hvordan kan det lade sig ske? Og det kan kun ske gennem forførelse og forhekselse. Og vi er altså ikke immune over for, at det også kan ske hos os og med os, hvis vi ikke ustandsligt har det skrevet ind i vores hjerter, at ud af tro og ved ånden forventer vi den retfærdighed, som er vores håb. Så der er god grund til at synge, skriv dig Jesus på mit hjerte, du min konge og min Gud. Er dig vellyst eller smerte, dig formår at slette ud. Den indskrift på mig sæt, Jesus ud af Nazaret, er min ære og min herlighed skal være. Amen.